И продължаваме, уважаеми слушатели, празничния ефир по случай третата годишнина на Радио К2 с нашите събеседници, важни за обществото хора, които се занимават с важни процеси, взимат важни и отговорни решения. С това казвам добър ден на доктор на икономическите науки Огнян Донев, председател на съвета на директорите на Софарма АД и председател на управителния съвет на КРИП и съсобственик на Труд 24-168 часа и други изнания.
Добър ден, честит празник.
Благодаря ви. Господин Донев, формата на нашето издание днес се опитва да потърси отговори на въпроси за важни за обществото проблеми, като тръгваме от гледната точка. Кажете трите най-важни неща, които вие бихте оценил като свършени от вас в различните ви качества през тази година и три, които предстоят. От тук ще изкочат и други въпроси.
Най-лесно ми е да кажа за фирмата, която управлявам и ръководя. 2011 година беше една успешна година за управляваната от мене компания Софарма. Приключихме някои от инвестиционните си обекти. Открихме два небостъргача в София. Открихме нов завод в до Белград в Република Сърбия. И открихме, може би, в едно от дъщерните ни предприятия, 13-я магазин от веригата Месио Бриколаж, ако говорим за инвестиционните начинания. И на четвърто място, все пак, може би, покупката на 34 аптеки на територията на Република Беларус. Това са горе-долу изброени нашите инвестиционни проекти, които успяхме да завършим тази година. Най-големият инвестиционен проект с първата копка направихме декември миналата година. Периода е кратък. До година септември ще открием най-големия си обект, именно един завод за твърди лекарствени форми на територията на град София.
Вие и като председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, как оценявате правилата, в което включвам и законите, но и онази задкулисие, което се провежда обикновено прилагането на законите за развитие на бизнес в България? Съществува ли ясна с правила среда за конкуренция, при която да успее по-кадърния?
В рамките на КРИП си поставихме като основна задача за тази година, именно да погледнем кой има право да говори от името на българския бизнес. Затова и нашите надежди са, че при преброяването на работодателските организации или на работните места, които има в нашата страна, през тази година ще се разбере тежестта на отделните, знаете, те са общо 6 национално представени работодателски организации, коя с каква тежест и от името на кого разговаря. Що касае до средата, тя е много интересна и това, което буди тревога, е до някъде факта, че като че ли възниква един паралелен на реалния бизнес държавно подкрепен икономически сектор, което няма нищо общо с пазарната икономика, а е някаква форма на държавен капитализъм и това не може да не буди загриженост.
В какви области е подкрепата, паралелната подкрепа не по правилата, доколкото ви разбирам, нали?
Това е едно сравнително ново явление или сблъсък на две икономически теории. Знаете, в цяла Европа и в цял свят се води една теоретична борба между кейнсианството и либерализма. Чухме напоследък едни призиви за възраждане на кейнсианството и отмиране на либерализма. Това не мога да го тълкувам по друг начин, освен че някой иска да си развива бизнеса именно на гърба на държавата и с държавна подкрепа, което е нарушаване на честната конкуренция.
Може ли да говорите малко по-конкретно? Попитах ви в кои среди се толерира по-приятелски, да го кажа разговорно, бизнеса в България? В кои области?
Казах, че е ново явление, тъй че някакъв анализ, поне аз не съм виждал и в медиите или в научните среди, но това е едно явление, което буди тревога и предполагам, че ще е предмет на обсъждане през следващите месеци.
Веднага ще ви попитам, вие на 13-ти предстои да се срещнете традиционно КРИП, Федерацията на работодателите и индустриалците в България, с правителството.
Да, така е.
Какви въпроси, ако защо не и изисквания, и каква помощ ще предложите на правителството?
Реално ще се премесат, според мен, две теми. Едната, разбира се, може би тази, която вълнува всички в Европа, пък и в целия свят. Това е какво ще се случи с еврозоната, еврото, задлъжнялостта на повечето европейски икономики, Европа на две писти или не на две писти, фалита на Гърция или не фалита на Гърция, излизането на Гърция от еврозоната. Това са въпросите, които и всички журналисти, които са контактували с мене, задават като въпроси. Един доста теоретичен проблем, дотолкова доколкото надали някой ще се нагърби да каже точно какво ще се случи. По-скоро едно обсъждане на планове, варианти, как реалният сектор гледа да реагира при един или друг възможен сценарий. Но при всички положения, с наближаването края на тази година, този проблем по един или друг начин ще добие своето развитие. От друга страна е все пак среща на бизнеса с правителството. Няма начин да не обсъдиме с ресорни министри проблемите на отделни отрасли, структура на българската икономика, кои са тези отрасли, които ще бъдат локомотива или ще издърпат българската икономика напред. Състоянието на българското селско стопанство също ще е една тема, предвид и на възникналите дискусии и социални напрежения в този сектор през последните дни особено.
А ще се докоснете ли и до до това, че правителството сякаш не няма умение или няма възможности, или не иска, аз не мога да гадая, но това е факт, че някои от мерките, които взима, не са достатъчно популярни сред обществото. Взимам за пример последните случаи с пенсионната реформа, с реформите в БНЖ, съкращаване на служители, с изплащане на субсидиите на зърнопроизводителите, които очевидно няма да свалят правителството, но създават усещане за несигурност.
Трите проблема, които вие споменахте, не могат да бъдат сложени под един знаменател.
Едно също не е, да. Просто ги изредих.
Пенсионната реформа е нещо, което е необходимо да се случи и няма начин да не се случи. Независимо от това, че някои от мерките, които трябва да се предприемат, не се посрещат с овация от обществото и най-вече от нашите преговорни партньори от синдикатите, което е разбираемо. Тук, ако трябва да направим критична бележка към правителството, може би беше именно това погрешно поведение преди 12 месеца да се споразумяват само с синдикатите, една тенденция, която и сега се забелязва, преговори само с единия партньор при изолиране на другия. На последната тристранна среща пък се получи точно обратното. Синдикатите не се появиха, само разпространиха декларации, докато работодателските организации присъствахме. Това е един много сериозен проблем и не може да бъде решен по улиците и площадите на България. На преговори на масата и може би съчувствам на колегите от синдикатите, че те се почувстваха някакси неконсултирани и необсъдено с тях именно какво трябва да се направи, за да се намери най-добрия вариант, подчертавайки, че и повишаването на годините, стажа и на възрастта за пенсиониране не са единствения възможен начин за подобряване на ситуацията в пенсионната система. Ние от КРИП още преди една година обърнахме внимание, че това, което тогава беше споразумение постигнато, няма да издържи проверката на времето. Виждате, че само една година по-късно отново се търсят допълнителни мерки, които биха могли да спасат пенсионната система в България. И ние сме съгласни, че неща, които не са свързани с възрастта, биха могли да допринесат. Именно това е повишаване на събираемостта, на всички вноски, От друга страна, премахването на привилегиите на една или друга социална група в страната, но едновременно с това и никой не оспорва, въпросът е с какво темпо да нараства именно и пенсионната възраст, дотолкова доколкото да спасиме пенсионната система. Що касае ситуацията в БДЖ, също е нещо, един проблем, който е бил загърбен не само при това правителство, но и при редица предходни правителства. Много наподобява ситуацията с Кремиковци, където мисля, че всички българи знаехме за какво става дума, какъв е проблема, но неговото решаване го отлагахме във времето с години и знаеме как то приключи. БДЖ, за да има бъдеще, трябва да може да влезе в 21 век. А това не може да стане по начина, по който то съществува. Задават се веднага въпроси дали съкращението да бъде на 2000, на 3000 души, дали да бъдат запазени всичките линии. В същото време се подчертава от страна на правителството. Виждате ли, че няма пари за обслужване, плащанията по мотристите, няма пари за заплащане на труда, трупа се един дълг. От друга страна разбираме, че всички свободни средства на БДЖ се държат само в една банка, т.е. изважда се ликвидност от дружеството с някакви неясни цели и противоречиви сигнали към обществото. Това не е нещо, което би могло да зарадва при всички положения синдикалните организации в, и те да бъдат съносители на реформата.
Но вчера вие бяхте сами работодателите с правителството, но тристранката отсъстваха синдикатите. Това редно ли е, първо? И второ, чува ли ви правителството реално или ви търси само когато е необходимо да, да представите България пред света с постиженията на корпорациите, които представлявате?
Има и такъв един момент, че наистина поне група от компании в България биваме използвани само като една витрина към околния свят, зад която виждате ли може да се прави каквото се иска. Ние сме за показ, че има някаква пазарна икономика в България. Чувал съм от мои опоненти, че пазарната икономика е нещо отживяло, трябва да бъде премахнато, явно има все още някакви тежнения към планова икономика, участие на държавата, а пък държавата няма средства. Как мога да очакваме тогава, че държавата може да се намеси по-решаващо? Още повече, че си блокира ресурса по един не особено икономически изгоден начин. Много са проблемите. Затова се надявам, че ще е една интересна дискусия, която призовавам и колегите и също така представителите на правителството да се подготвят за една добра среща на 13 декември.
Ще направите ли публично достояние или ще давате после изявления след като приключите разговора? Как го планирате? Как смятате, че е по-резултативно да бъде?
Сигурен съм, че при всички положения съорганизатор заедно с КРИБ е вестник Капитал, който макар и не с голям тираж е вестника най-четен в нашите среди. От друга страна, като съсобственик в една друга медийна група, съм дал указания и съответно помолил главните редактори да не погледнат на това мероприятие като на мероприятие на конкурентна медия, а предвид на важността на проблемите, които ще бъдат дискутирани, да отразяват в пълна степен това, което се случва, за да може по-голяма част от българското общество да види каква е позицията на бизнеса, каква е позицията на правителството, има ли допирни точки, какво може да се очаква за следващата нелека, очертаваща се като нелека 2012 година.
И като говорим за медии, не мога да отмина въпроса. Сутринта разговаряхме с министър-председателя по този въпрос. Той каза, че в война на медийни групировки нямало да се включва. Вината за съществуването на жълтите издания била на неморалните журналисти, които пишели по поръчка, а не се противопоставили на своите господари да ги напуснат, да се обединят, да изтеглят кредити, да създадат своя независима медия. Кажете ми, вие воювате ли с групировката на Делян Пеевски и Цветан Василев в Корпоративна търговска банка? Ако да, защо? Ако не, кой воюва?
Воюване е едно много широко понятие.
Казвам го разговорно.
Определено ние сме преки конкуренти. Виждате кампанията, която се разрази в продължение на 2 седмици. Аз чух за себе си неща, които не бях подозирал, че са възможни. Снимаха ме пред чужди къщи, които били мои. Чух набеждавания, които са граничат с добрата фантастика на Станислав Лем. Кражби в особено големи размери, набеждавания. Това е хубаво, защото в условията на криза всички мои адвокати се оплакват, че нямат достатъчно работа. По този начин ще могат да откликнат и да им създам такава работа.
За момент ще ви спра. Разговарахме с Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд и член по право на Висшия съдебен съвет, и с Анелия Мингова, представляваш Висшия съдебен съвет, по повод това, че за 5 минути вие сте вече сигурно запознат с това. Мога да ви напиша една хубава клеветническа статия. После вие 5 години може да ме да се опитате да ме поосъдите без успех. И съдебната система, според мен, Лазар Груев пое ангажимент да изразят така, макар и логистично становище, като хора, като магистрати, не като съдии и прокурори, за това, че в обществото се насажда наистина клеветнически дух, който води до противопоставяне и омраза между хората и до изместване на важните проблеми.
Така е.
И омбудсмана се включи. Защото
тези дела не се водят с цел самообогатяване или осъждане на другата страна на някакви значителни суми. Това надали някому е необходимо, но това е една санкция, която все пак дава една морална правота, че това, което се е случило, не е правилно. Знаете, има такива дела. Обикновено се проточват 3-4 и повече години. Тук, според мен, се допуска една грешка в недооценката на ситуацията. В момента не се състои конкуренция между два самостоятелни икономически субекта, а според мен аз поне откривам една кауза, а тя е, че свободното предприемачество се конкурира срещу държавно финансираните медии, които да ме извиняват колегите, работещи там, но в общи линии преповтарянето на тезите на управляващите като индулгенция да правим каквото си искаме спрямо своите конкуренти, надали е най-правилният начин на поведение. И другото, нека да го кажа, винаги ме упрекват, но вече смятам, че няма смисъл от това нещо. Не става въпрос за спор на това или онова, а става въпрос, че и аз лично искам да го заведа в ефира на вашето радио. Натиска, изнудването и как да го нареча още, няма да доведат, ако ще не 14 дена, а 40 дена да пишат за особености, свързани с моята личност, до това аз да преразгледам мнението си, че няма да продам на друга българска група участието си в българските медии, какъвто натиск ежедневно се упражнява
върху мен. Това за първ май го казвате публично, че върху
да,
вас се
няма,
оказва?
Няма да разреша и няма да се съгласа господин Цветан Василев и господин Делян Пеевски да станат собственици на полиграфическия комбинат и издаваните там множество вестници.
Защо? Ако и предложите изгодна сделка, вие нали сте предприемач, човек на бизнес?
Нормално човек стартира с виждането, че влиза в една търговска сделка, в която да, има вход, има и както сега модерно го казваме на български, exit. Когато нали, си инвестирал пари и най-накрая излизаш от тази инвестиция, реализирайки някакъв доход. В медиите, поне и за мен беше един урок, ситуацията е по-различна. Тук има примесени много други неща, освен финансовите. И според мен си заслужава каузата да не допуснем монопол на една група от хора върху печатните медии в България, защото ето точно на примера на нали, без да се опитам да се героизирам или нещо подобно, но в случая, в който всички тези медии направиха всичко, на което са способни в рамките на 14 дена, показва, че ако те притежават и другите медии, които в момента са в нашата фирмена група, те биха станали един политикообразуващ фактор в държавата, а до този момент са доказали, че го използват много как да го кажа, много фокусирано върху решаването на конкретни икономически проблеми и подобряването на своята позиция в конкурентната борба.
Господин Донев, аз попитах министър-председателят, защо, продължавам да го питам, защо тези медии се финансират от парите на държавните фирми в Корпоративна търговска банка? По един, сега няма да тръгна да го обяснявам надълго и на широко, но ясно, добре се работеш механизъм. Той ми отговори, че всеки би могъл да кандидатства. Явно има някаква обвързаност.
Тук веднага да ви поправя. Всички се приплъзгват, което е нормално. Журналистите се приплъзгват по повърхността на проблема.
Задълбайте.
Къде държавната фирма Хикс или Игрек държи своите пари е въпрос на икономическа логика и да кажем избирането на най-доброто, което се предлага на пазар. Това е едната страна на въпрос. Другата страна на въпрос е обаче, ако всичко това се прави с цел постигането на някакви икономически цели и начина по който това се използва. Това е интересното. Тук с колегите икономисти сме го обсъждали това. Създаването на един такъв корупционен център при всички положения не е положително за цялото общество, не само за икономиката, но и въобще за цялата обществена среда в България. Мисля, че е редно и хората лека по лека да разберат за какво става дума.
Върнете се малко на тезата си за мисията, ще го нарека. Вие казахте, че няма да позволите да се наложи едно 100% монополно положение върху медиите и аз бих казал и върху тяхното разпространение, към каквото в момента почти сме свидетели. Кое ви подтиква да се наемете с тази мисионерска роля? Това звучи малко неикономически аргументирано.
Колеги ми казват, че може би аз съм човека, който е достигнал всичко в професионалното си развитие и може да си го позволи. Има го и този момент. Ако аз решавах своите социални проблеми, сигурно надали щях да имам времето и силите да се занимавам с това нещо точно. Но в конкретния момент съм амбициран именно защото виждам, че подхода, който се осъществява, няма нищо общо с европейските ценности, с това, към което се стремиме, а в същото време виждате, че всички полагат някакво усилие това да го изкарат като форма на конкурентна.
Но докъде ще стигнете в отстояването? Каква цена сте готов да платите?
Аз се плащам ежедневно.
Вие плащате, но докъде ще стигнете?
Ими, вижте сега, единственото, което не съм чувал е, че съм човекоядец. Може и до там да се стигне. Иначе за всичко останало чух вече. Обнадежден съм, че това по никакъв начин не доведе до промяна на мнението на моите колеги къмто мене самия. Знаете, че имаше какви ли не подмятания. Няколко пъти искам вот на доверие от колегите ми. Това е важното. При всички положения не само дръскотини, но и други щети има по моя личен имидж, но мисля, че мога да го понеса.
Странното тук е и участието на Иван Костов, лидерът на ДСБ в тази атака срещу вас. Той говори преди вас в ефира и каза категорично, аз понеже му задавах преко въпроса, той на страната на, взима страна на медиите на Делян Пеевски, Корпоративна търговска банка ли, препращайки сигнал от техни хора срещу вас и съдружника ви Павлов до главния прокурор. Ще ви кажа неговия отговор. Той каза, че дори сигнали срещу себе си бил препращал и тъй като в сигнала се съдържали, цитирам го буквално, лесно доказуеми обстоятелства за злоупотреби, затова той го бил изпратил.
Не мога да коментирам желанието на господин Костов от политиката, където доказа на какво е способен да влезе и в икономиката.
Да, и ви обвини, че по време на предизборната кампания сте водили агресивна кампания срещу него.
Срещу кого?
Срещу ДСБ, срещу него, не знам.
Защото е били ли съществен фактор на изборите, че да водиме тази война? Или борба? Смятам, че тук е просто недооценката на собственото положение в обществото е достигнало някои граници, които не бих искал да коментирам.
И да излезем от сферата на слуховите бъдещите съдебни дела, да отидем към делата по същество. Вие притежавате така наречените флагмани на демокрацията, на свободното слово, все още.
Какво имахте преди със все
труд, още? Аз така казвам, за сега. Се знае какво ще се случи. Не изразявам лично съмнение във вас, но...
Не, ако очаквате, разбира се, ако в България бъде гласуван закон за национализация, наистина имаме проблем.
Не, 80% от разпространението на чисто технически ще вляза. От разпространението се държи на печатните издания от фирми на Делян Паевски.
До тогава, докато това се финансира централно от бюджета, по един или друг начин, макар и опосредствено през свободните пари на държавните фирми, очевидно е, че никой в България не е в състояние да конкурира държавата. Но аз съм сигурен, че тази дейност, която не е печеливша, не може да представлява интерес за един икономически субект, ако той не бъде субсидиран.
Така и не изпитвате ли най-прекото нещо, което би му дошло на ум на човек, който наистина, както казвате, вие си е поставил мисия да спре монопола срещу свободното слово, да зададете ясно, да формулирате вие, след като не го правят управляващите, приоритетите пред обществото. И да потърсите съдействието на хората, онези, за които са предназначени медиите, и ние, и вие. Много звучи романтично това. Не ви потиквам към бунт и борба.
Не, значи, занимавайки се с стопанска дейност, ние не сме революционери, нито пък смятаме, че революцията или драстичната промяна е нещо възможно или нещо, към което се стремиме. Но смятаме, че именно осъществяването на дълго очакваните от българското общество реформи, на миналогодишната среща също констатирахме, че общото становище на българския бизнес беше, че съществува един дефицит на реформи. Ако се върнем пак към сериозния дневен ред на обществото, на 13 декември най-вероятно ще се опитаме да убедиме нашите колеги, които са в правителството, които са разумни хора, че сега е момента, в който би трябвало, особено в условията на криза, да се осъществят някои реформи, които обществото очаква отдавна. Отлагането на тяхното осъществяване или невиждането на проблема, значи, че проблема ще ни намери сам. Виждате, че всяко едно забавяне води до допълнително социално напрежение в обществото. Дали днеска ще са зърнопроизводителите или ще са двата синдиката във връзка с пенсионната реформа. Но реално само се изострят проблемите.
Разбрах ви. Добре. За сега благодаря. Темата ще има развитие. Ще проследим и на 13-ти срещата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците с правителството. И ще се опитваме.
Малко тъжно стана нашия разговор, но вие имате празниците, че да се върнем към честито 3 години. Аз съм фен на вашето радио. Вие сте един от символите. Нека да направя един комплимент по случай годишнината. Вие сте един от символите на свободното слово и такива като вас, ако не съществуват, трябва да бъдат изнамерени, защото по някакъв начин вие сте една камбана, която бие тревога, когато има да се бие тревога за нещо.
За сега.
За сега, да.
Благодаря ви много. Разговорът беше важен и той е в контекста на цялото предаване, което върви. Надявам се, че ще успеем да разграничим зърната от плявата, клеветата от истината и важните за обществото проблеми от подвеждащите.
Така е, благодаря. И аз надеждата умира последна, знаете.
Много ви благодаря и за оценката, която давате за Радио К2. Да не успяваме да я заслужим наистина и да не успяваме да я развиваме. Благодаря ви много. Още веднъж разговаряхме с доктора на икономическите науки Огнян Донев, председател на съвета на директорите на Софарма АД, председател на управителния съвет на КРИБ, съсобственик на Труд 24 часа и 168 часа.